Amen. Satt og forberedte meg i dag, og så tenker jeg, hva har jeg gitt meg i kast med i dag? Men altså, det som er tema i dag, det er fra det tapte paradis. Bare si en ting før jeg gjør det. Liv. Her er det. Her er det nye paradis. 75 år.
Oi.
På torsdagen. Ja, det var et flott dameliv. Men det som er tema, det er fra det tapte paradis og inn i det nye paradis. Og det er jo litt av en prosess, da. Altså, fra skapelsen, fra Gud skapte Adam og Eva, og de levde i Edens hage, fallet kom, gjenopprettelsen kom gjennom Jesus Kristus. Vi er i endens tid, det er ingen tvil om det. Og vi skal gå inn etter hvert i en evighet som er helt fantastisk. Men saken er den at det første paradis, det tapte paradis, det var også helt fantastisk. Og det var noe som var mistet i syndefallet. Det var så totalt ødeleggende for hele skaperverket. Menneskets natur, som Runar snakket om her forrige gang. Altså, vi må bare begynne å lese. Dette her blir en bibeltime, det blir mange bibelvers. Det blir en reise gjennom historien og inn i evigheten. Så får vi se hvordan vi klarer å formidle dette her. Med Guds nåde og Guds hjelp, så kan det gå veldig, veldig bra. Men vi starter i første Mosebok, kapittel 1. Da har Gud skapt hele universet. Vet dere hva? Det er Gud som har skapt hele universet. Det er han som har skapt himmel og jord. Alt annet er egentlig bare tåpeligheter. Dette har ikke blitt til av seg selv. Det er en umulighet. Det er umulig, så komplisert som mennesket er, at vi skulle bli til ved tilfeldige prosesser. Det er rett og slett totalt, komplett umulig. Og det kan du vise ved med matematiske utregninger. Dette er ikke mulig at kan bli til av seg selv. Vi er for komplisert. Og alt og saken er den at for at hver minste celle, for at hele genmaterialet vårt skal fungere, så må alt sammen være der samtidig. Altså, ditt genmateriale kan ikke fungere uten at du har avlesningsmekanismer. Alt må være til stede når det begynner å fungere. Altså, en evolusjon, en utvikling, er komplett umulig. Men dere vet jo at under og før 2. verdenskrig, så var det en voldsom nazistisk propaganda, og Goebbels sa det at det gjentar du en løgn mange nok ganger, så vil folk begynne å tro den. Og du kan jo ikke se på et naturprogram i dag uten at man snakker om jordens alder, som er da millioner på millioner av år, og at dette har skjedd ved en utvikling. Det er komplett umulig. Men folk tror på det. Det er løgnpropaganda, det er hjernevask. Det er en umulighet. Så står det, og da skaper Gud menneske på sjette dagen. Så sa Gud, la oss gjøre mennesker i vårt bilde etter vår lignelse. De skal ha råderett over fiskene i havet, over fuglene i luften, over fe over hele jorden, over hvert kryp som rører seg på jorden. Så skapte Gud menneske i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Gud skapte menneske som en treenig skapning, ånd, sjel og kropp, ettersom også Gud er en treenig Gud. Og han skapte mennesket til å råde og regjere over hele jorden. Altså, det var en hage, står det videre. Gud satte Adam i en hage, kapittel 2. Og vers 8. Herren Gud plantet en hage mot øst i Eden, og han satte mennesket som han hadde formet. Og Gud lot hvert tre som en lyst å se på og godt å spise av, vokse opp fra jorden. Livets tre sto midt i hagen, og treet til kunnskap om godt og ondt. Altså Eden, dette var det tapte paradis. Altså Gud hadde skapt Adam og Eva i sitt bilde, og det var en herlighet over skapelsen. Og det var en herlighet over Adam og Eva. Vet du hva? De visste ikke hva frykt var. De hadde aldri opplevd sult, hunger, fattigdom. Altså, paradis i sin opprinnelige tilstand var en fantastisk tilværelse. De hadde aldri opplevd noe vondt. Ingen smerte, ingen frykt. Ingen depresjon, ingen sykdom. Ingen død. Ikke noe forfall. Det var den opprinnelige tilstanden. Gud var deres far. Så kommer djevelen og frister Adam og Eva. Og det skjer noe med Adam og Eva, som Runar så fantastisk illustrerte forrige gang. Det skjer noe med deres natur. Det er ikke bare det at når Adam og Eva synder, så gjør de opprør mot Gud. Det er noe annet som også skjer. Menneskets natur blir forvandlet. Tenk, mennesket hadde Gud som far. Guds herlighet var over dem. Og i det øyeblikk de spiser av kunnskapens tre, så er det en radikal forandring som skjer. De gir råderetten over hele den jorda som Gud hadde gitt dem. Den råderetten gir de dem til djevelen. Og den naturen som djevelen hadde, det som de gjorde, de ga fra seg råderetten og herreveldet, regjeringen, dominansen over den skapelsen som Gud hadde gitt dem. Så, ja, det var det jeg tenkte. Sånn, er det bra der? Så, og så må du bare si fra hvis den skaper mer. Fordi at, se her, sånn var det. Så ga de råderetten videre til djevelen. Og det skjedde noe med mennesket. For de begynte å tjene djevelen, og det døden kom inn i menneskets liv. Mennesket døde åndelig. Det fikk djevelens natur. Og Paulus skriver det i Efeserbrevet kapittel 1 og vers 3. Av naturen så var vi vredens barn. Altså det var det som skjedde med menneskets natur. Vi fikk djevelens natur. Vi fikk djevelens natur. Mennesket ble ondt. Mistet kontakten med den levende Gud. Og hør nå. Adam syndet. Og det forvandlet hele hans tilværelse. Gud hadde sagt at den dagen du spiser, skal du dødende dø i flertall. I det øyeblikk han spiste, så døde han åndelig. Han fikk djevelens natur på innsiden. Og så begynte en dødsprosess i hans kropp. Mennesket ble ondt. Kain drepte Abel. Og ondskapen økte så voldsomt på jorden at Gud sa, nå er det nok. Så kom syndefloden. Noah og hans familie var det eneste som overlevde. Jeg tror at syndefloden er en riktig, sann historie. Det er mange ting som tyder på at det var sånn det skjedde. Men leser du andre ting, så er det jo løgnpropaganda der også. Men det hjalp ikke. For etter syndefloden, så økte ondskapen på nytt. Hvorfor da? For menneskets grunnnatur, den var ikke forvandlet. Mennesket hadde fortsatt djevelen som far. Og det Jesus sa til disse her fariseerne, som ikke ville anerkjenne ham som Messias, dere har djevelen til far, og dere gjør det som dere far vil, han som er løgnens opphavsmann. Ja, men var det virkelig så ille? Ja, det var så ille. Det var så ille. Altså, Se på verden I dag. Ta bare et blikk utover. Barn misbrukes. Små barn drepes I mors liv. Kvinner blir solgt som slaver på bordeller. Vi kan ha hørt om Love Nepal og alt det arbeidet som de gjør. Det skjer over hele verden. Mennesker henrettes på de mest grusomme måtene. Altså det en sånn ondskap over jorden I dag som helt grenseløs. Det sprenger, og du vet at menneskets kunnskap den bare øker og øker. Menneskets problem at I bunn og grunn så har det djevelen til far. Det derfor all ondskapen kommer, fordi at et hvert menneske som ikke født på ny, har djevelen til far. Ja, men det så ille? Ja, det så ille. Det det Guds ord forteller oss. Vi var av naturen vredens barn. Så det en profeti I første Mosebok, at det skal komme en mann som skal knuse slangens hode, altså djevelens herrevelde. Så kommer Jesus, og han dør på et kors. Og hva det egentlig som skjer når han dør på det korset? Og hva det egentlig som skjedde da Adam spiste av kunnskapens tre I Edens hage? Tok Jesus bare dine synder? Det står at han tok all verdens synder. Men var det bare det som skjedde da han døde på det korset? Eller skjedde det noe mer? Vi skal slå opp på noen bibelvers I Romerbrevet, kapittel 5. Og vi skal slå opp på noen bibelvers I andre kor, kapittel 5. Jeg tror vi må bare se hvordan vi skal klare å få sy dette sammen. Halleluja. Ha en finger I romerne 5, så har dere en annen finger I 2. Korinterbrev kapittel 5. Vi skal på en ny lang, lang, lang reise I dag. La oss begynne I 2. Kor 5:21. For han som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet I ham. Jesus ble født av en kvinne, av en jomfru, jomfru Maria. Han kom som et totalt syndefritt menneske. Han var sann Gud og sant menneske. Og så står det I Guds ord at han som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss. Ja, hva betyr det egentlig at Gud gjorde Jesus til synd for oss? Synd et substantiv som beskriver en person eller en ting. Det ikke et verb. Så det som skjedde på korset var at Gud gjorde Jesus til synd for oss. Vår syndenatur ble lagt på Jesus. Ikke bare dine synder, det som du en gang har gjort og det som du kommer til å gjøre I all framtid, men selve din syndenatur ble lagt på Jesus. Han ble gjort til synd for oss. Ja, det så viktig da? Ja, det kjempeviktig. Fordi at, hør her, da du ble født inn I denne verden av en kvinne, så ble du født. Du hadde ingenting med det. Altså, du ble født inn I denne verden. Og du ble født til å være en synder. Altså det var noe I din natur da du ble født som gjorde det at du kan ikke la være å synde. Og grunnen til at du synder det at du har en syndenatur. Derfor synder du. Det ikke slik at du var født rettferdig, og så syndet du, og så fikk du en syndenatur. Altså, David sier, jeg ble født I synd, sier David. Ikke fordi at mora hans drev hor, men fordi at han ble født med synd. Og hver eneste en av oss som født av en kvinne, vi ble født med en syndenatur. Og når du har en syndenatur, så kan du ikke la være å synde. Det et resultat av din indre natur. Og et spedbarn som blir født, de jo så nydelige, men de så selvsentrerte, så egoistiske, og det bare når tiden kommer, det mest naturlige for et lite barn etter hvert som det vokser opp, det å ljuge og stjele. Det kommer automatisk. Skal det oppføre seg på en annen måte, så må du oppdra det til å handle annerledes. De kan være så søte og så nydelige når de ligger der, men vet du hva? Det en natur, og når tiden kommer, så begynner de å synde. For de har en synde natur. Det dette som menneskets problem. Et hvert menneske i utgangspunktet i det naturlige har en syndenatur, og du kunne ikke noe for det, for du ble født med det. Det var ikke din skyld engang. Det var en annen som gjorde den greia der, og han het Adam. Og det var Eva, altså lurten, for å si det sånn, eller hvordan du ser på det. Men hør nå. Vi leste her sånn, i 2. Korinterbrev, kapittel 5, 21. For han som ikke kjente til synd, Jesus var totalt syndfri. Han gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet i ham. Og dette bare kanonbra. Hør her nå. Kjære Jesus. Leser fra Rombrevet, kapittel 5, og vers 12. Derfor, slik som synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden ved synden, og døden slik trengte seg inn til alle mennesker, fordi de alle syndet. For også i tiden fram til loven var det synd i verden, men synden ble ikke tilregnet når det ikke noen lov. Likevel hersket døden fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde syndet, i likhet med overtredelsen til Adam. Han som et forbilde på ham som skulle komme. Her står det at Adam var et forbilde for ham som skulle komme. Ja, hvordan kunne Adam være et forbilde for ham som skulle komme da? Det var jo Adam som gjorde ugreie på hele greia. Hvordan kunne Adam være et forbilde for ham som skulle komme? Han som skulle komme, det var jo Jesus. Hvordan kan Adam være et forbilde på Jesus? Det var jo Adam som ødela hele greia. Adam, han som et forbilde på ham som skulle komme. Men med nådegaven det ikke som med fallet. For om de mange, vers 15, for om de mange døde på grunn av den enes fall, så Guds nåde og gaven ved det ene mennesket Jesu Kristi nåde i langt større grad kommet rikelig over de mange. Og med gaven det ikke som da den ene syndet, for dommen som kom av den enes fall førte til fordømmelse, men nådegaven som kom etter de mange overtredelser førte til rettferdiggjørelse. For om døden fikk herredømme ved den enes fall, så skal da de som tar imot nådens overflod og rettferdighetens gave, desto mer ha liv og herske ved den ene Jesus Kristus. Hva det egentlig som står her? Det står at Adam, han syndet, og så kom døden inn. Samtidig så Adam et forbilde for han som skulle komme. Ja, hvordan i all verden kan Adam være et forbilde for Jesus? Det var slik at den ene handlingen som Adam gjorde, det gjorde at du, da du ble født som en synder. Det hadde enorme konsekvenser. Du gjorde ingenting for det, og når tiden kom, så bare begynte du å synde. Ja, hvorfor gjorde du det? Jo, for du hadde en syndenatur. Men med nådegaven, hva det snakk om? Hvilken nådegave det snakk om? Jo, det rettferdiggjørelsen. Men med rettferdiggjørelsen det ikke som med fallet. For om de mange døde, alle døde åndelig sett på grunn av Adams fall, så Guds nåde og gaven ved det ene menneske, Jesus Kristus nåde, i langt større grad kommet rikelig over det mange. Altså, det som gjorde at når Adam falt, så fikk det enorme konsekvenser for hele menneskeslekten. Men det som Jesus gjorde, skjønner dere, på korset, har enda større konsekvenser enn det Adam gjorde. Det det som står. Dette mye mer voldsomt. Dette mye mer forløsende enn konsekvensen av Adams fall. Dette så voldsomt at det så bare sprenger alle grenser, altså. Det som Jesus gjorde på korset. Så Guds nåde og gaven ved det ene mennesket, Jesu Kristi nåde, i langt større grad kommet rikelig over de mange. Dette så voldsomt, skjønner du. Det så enormt det som skjedde på korset. Og med gaven, og hvilken gave det snakk om? Rettferdiggjørelsen i Kristus. Og med denne gaven det ikke som da den ene syndet, for dommen som kom av den enes fall førte til fordømmelse. Men nådegaven, altså rettferdigheten, som kom etter de manges overtredelser, førte til rettferdiggjørelse. Vi må ta et vers til her. For om døden fikk herredømme ved den ene, ved denne enes fall, altså ved Adams fall, så fikk døden og synden herredømme i menneskets liv. Så skal de som tar imot nådens overflod og rettferdighetens gave, desto mer ha liv og herske ved den ene Jesus Kristus. Kjære Gud, dette her så voldsomt, for dere skjønner det, at dette gjorde en radikal forandring. Du ble født som en synder. På grunn av Adams fall, du var ikke ansvarlig for deg selv. Du var ikke ansvarlig for at mor din og far din hadde noen planer om deg. Eller kanskje du bare var en sånn tilfeldighet at det var ikke egentlig meningen at du skulle komme deg, men du kom. Men det var ikke en tilfeldighet, tror jeg, i Guds hjerte. Selv om mennesker kan si at det var kanskje en tilfeldighet. Det var planlagt fra evigheten av. Så skal da de som tar imot nådens overflod og rettferdighetens gave, desto mer ha liv og herske ved den ene Jesus Kristus. Vet du hva? Da vi tok imot Jesus Kristus, så skjedde det en, som Runa kalte det forrige gang, universets største byttehandel. Vet du hva? Det var ikke bare slik at dine synder ble utslettet. Da Jesus døde på korset, så ble han gjort til synd for oss. Han tok hele greia. Han tok syndenaturen din, skjønner du? Han tok syndenaturen din. Han ble gjort til synd. Han var synd. Han ble gjort til synd for oss. Og derfor ropte han ut på korset, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Han ble avskilt fra Gud. Han ble gjort til synd. Det står klart i Guds ord. Han ble gjort til synd for oss. Ja, men hva konsekvensen av det da? Han sto opp igjen. Gud vekta han opp fra de døde, og det står i Kolosserne 1, at han den førstefødte av de mange. Han den førstefødte av de døde. Du skjønner det, at når du tar imot Jesus Kristus som Herre i ditt liv, da får du del i en ny fødsel, skjønner du. Du blir født på ny. Du ble født av en kvinne med en syndenatur. Men du ble født av Gud med en rettferdiggjort, sann, guddommelig natur på innsiden. Det forskjellen, skjønner dere. Wow, det forskjellen. Gud fødte deg på ny, og han la sin egen guddommelig natur inn i ditt indre. Du ikke lenger en synder, kjære venn. Du en rettferdiggjort skapning i Jesus Kristus. Amen. Du skjønner det. Det var dette miraklet som skjedde da jeg tok imot Jesus Kristus som Herre. Han tok ut steinhjertet mitt og ga meg et kjøtthjerte i stedet, som det profetert om i Esekiel. Det skulle komme en mann, Messias, som skulle knuse slangens hode. Og som skulle bringe forløsningen til hele menneskeheten. Dette er evangeliet, skjønner dere. Nå står det i 2. Korinterbrev, kapittel 5, vers 17. For dersom vi er i Kristus, er vi en ny skapning. Det gamle er borte, så alt er blitt nytt. Alt er blitt nytt. Ja, hva er blitt nytt? Ja, var du stor og gæren før du ble frelst, så er du akkurat på samme måten. Var du intelligent eller var du dum? Det er ingen forandringer i din kropp og i din sjel. Det som ble nytt var det indre livet, skjønner du. Det var din menneskelige natur som ble forandret. Fra å være en synder i din ånd, så ble du en rettferdiggjort skapning, skapt i Guds bilde, som det står også i Efesbrevet. Vi er skapt etter Gud i hans hellighet og hans rettferdighet. Hver eneste en av oss som sitter her, vi har fått del i guddommelig natur. Vi er født på ny. Jeg er ikke lenger en synder i mitt indre menneske, i min ånd. Jeg er rettferdiggjort. Min ånd er skapt av Gud, og min ånd er fullkommen. Det måtte være sånn. Gud kunne ikke sende ånden på pinsedag før han hadde et sted å bo. Gud tåler ikke synd. Han kunne ikke la den hellige ånd bo på innsiden av deg i en forderva menneskelig natur. Du måtte bli født på ny, slik at det kunne bli en bolig for Gud i ditt indre menneske. Ja, hva gjorde du da for at du skulle bli født på ny? Du tok imot. Du tok imot. I tro. Rettferdigheten skal i det øyeblikk som du sa, Jesus, du er Herre i mitt liv. Da gjorde Gud dette voldsomme miraklet på innsiden. Et voldsomt mirakel. Vet du hva? Du ble rettferdig. Det er ikke din fortjeneste i det hele tatt. Like lite som du fortjente å bli en synder da du ble født av din mamma, like lite så fortjente du å bli rettferdiggjort da du ble født på ny. Du gjorde egentlig ingenting for det. Du bare tok imot. Du bare tok imot. Du bare tok imot. Og det er viktig at vi skjønner det, fordi at, og skjønner dette her fordi at folk, fordi at din sjel, vet du, og ditt sinn er ikke blitt forvandlet sånn, og din kropp, i det øyeblikk som du blir frelst. For vi kan ha et spinnvill av tanker i huet, og så tenker vi, hvordan kan Gud elske meg? Hvordan kan Gud på en måte akseptere meg? I din ånd er du fullkommen. Og i din ånd bor Guds ånd. Og dette må vi forstå. For når vi skjønner det, det er da det skjer det som står i vers 17. Tenk på det. I begynnelsen så sa Gud, dere skal leve, dere skal herske til Adam og Eva. Så ga de fra seg råderetten til djevelen. Og når vi skjønner dette med rettferdiggjørelsen, at jeg er født på ny, i mitt indre har jeg fått del i guddommelig natur, og i mitt indre så bor Guds ånd. Vet du hva det forløser? Det forløser det som står i Rombrevet kapittel 5, vers 17. For om døden fikk herreveldømme ved den ene, ved denne enes fall, så skal da de som tar imot nådens overflod og rettferdighetens gave, desto mer ha liv og herske ved den ene Jesus Kristus. Du skjønner at nåden, ja, vi må bare ta vers 19 også. Nei, for vers 21. For at slik som synden hersket ved døden, slik skal også nåden herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Vet du hva? Skal du kunne la nåden herske i ditt liv? Skal du regjere som konge i livet? Så må du forstå dette med rettferdiggjørelsen. Og det er ikke dine gjerninger. Det er det som Jesus gjorde. Og da er det ikke slik at du blir rettferdiggjort fordi at dine gjerninger er rettferdige. Det er ikke den veien det går. Du er rettferdiggjort. Og fordi du er rettferdiggjort, så produserer det rettferdige gjerninger. Du blir aldri mer rettferdig enn det du er akkurat nå. Uansett hvor hellig du lever, Uansett hva du gjør og ikke gjør, du kan aldri bli mer hellig enn det du er akkurat nå. For den helligheten og den rettferdigheten som er på innsiden i din ånd, den produserer rettferdige gjerninger. Det er sånn det skjer. Så dør Jesus på korset. Men det er en fortelling som Jesus forteller før korset. Det er en fortelling om den rike mann og Lazarus. For hør nå. De gammeltestamentlige troende, de så jo tro fram mot det som skulle komme. Men du skjønner det, de hadde ikke blitt født på ny i sin ånd. De måtte vente. Og hvor måtte de vente når de døde? Jo, de måtte vente i dødsriket. Og det er dette du kan lese om i Lukas kapittel 16. Da er det en rik mann som dør, og det er Lazarus som dør. Men dødsriket er delt i to avdelinger. Det er noe man kaller Abrahams skjød, hvor de rettferdiges ånder var, sånn sett i den forstand. Skjønner du? De som hadde tro hadde sett fram til Jesus komme. Og så var det de ugudelige. Så roper den rike mannen til Abraham og sier, jeg pines i denne heten. Hjelp meg, send Lazarus over til meg. Og så sier Abraham, det går ikke an. Det er et stort svelg mellom dere og oss. Så dør Jesus på korset, men før han dør, så sier han til røveren som henger ved siden av seg, i dag skal du være med meg i paradis. Ja, hvor var det han? Det var der nede, sånn sett. I den gode avdelingen i dødsriket. Så du har det tapte paradis, Edens hage. Det var det første paradis. Så sier Jesus, og bare paradis betyr egentlig bare hage. Så dør Jesus på korset. Så før han dør, så sier han, i dag skal du være med meg i paradis. Det var paradis. Det var også et paradis. Så står Jesus opp fra de døde. Han ånder på disiplene. Og i det øyeblikk så blir de født på ny. Slik at når pinsedagen kommer, så har Gud et sted å bo. Har den hellige ånd et sted å bo i hver eneste en av oss. Så går evangeliet ut over hele Judea og Samaria. For hva skjedde egentlig med paradis da, når Jesus gikk ned i dødsriket? Det står at Jesus var de førstefødte av de døde. De kunne ikke være innenfor Guds trone, for de måtte bli født på ny først i sitt indre, i sin ånd. Vet du hva? Han tok med seg paradis inn i himmelen, innenfor Guds trone. Så nå var paradis flyttet innenfor Guds trone. Ja, er det sånn da? Ja, Paulus skriver det i Korinterbrevet at jeg kjenner en mann, sier han, som var i den tredje himmel i paradis. For de kunne ikke komme der før Jesus hadde fullført sitt verk på Golgata kors. Da kom de inn for tronen. Og når Stefanus blir steina, så ser han inn i himmelen. Han ser Jesus, han ser tronen. Og så i det han dør, så sier han, ta imot min ånd. Hans ånd gikk rett inn for Guds trone. Kroppen hans lå igjen. Ja, hvor ble den av sjelen, han sa? Du kan lese i Åpenbaringen kapittel 6. Hvor det femte seilet brytes. Det er martyrene. Og hva er det som står? Sjelene til de som hadde gitt sitt liv for Jesus Kristus. Du skjønner det at frelsen er en tretidensrakett. Da du tok imot Jesus, så ble ditt indre menneske, din ånd, en totalt helt ny skapning. Når du dør, så går din sjel og din ånd rett inn for Guds trone. Og det er den andre raketten som smeller av. Og så skal snart den tredje raketten smelle av også. Oppstandelsen. Kroppen din. Du skal få et herlighetslegeme. Skal vi se litt på det? For det vi gjør nå, skal vi snakke om. Nå har jeg snakket om paradis, det tapte paradis. Jeg snakket om paradis i dødsriket. I dag så er paradis innenfor Guds trone. Men det kommer et nytt paradis. En ny himmel og en ny jord hvor et ferdighet bor. Og du skjønner at dette nye paradis, det er så voldsomt at det overgår det første paradis totalt. Det blir så grensesprengende, og det blir så voldsomt. For vi har en sånn merkelig forestillelse at når vi dør, Ja, det ene jo det at vi svever av gårde som noen sånne spøkelser nærmest, og sitter på en sky og spiller harpe. Men du skjønner at det nye livet i Gud, evighetslivet, har vi jo allerede fått en del av her nede. For det evige livet er ikke først og fremst å leve evig. Alle skal leve evig. Alle mennesker skal leve evig. Det er bare snakk om hvor vi skal tilbringe evigheten. I Guds nærvær, eller borte fra hans nærvær. Evig liv, som Jesus sier, det er å kjenne deg, far. Og ham som du har utsendt, Jesus Kristus. Og Runa fortalte om når folk ble spurt om de ville leve evig, så sa veldig mange som sa nei, jeg vil leve evig. Hos Gud. For når vi skal gå inn i beskrivelsen av evigheten, så er den så vidunderlig at du kan få hakeslepp. Du kan miste totalt pusten. Men la oss se på opprykkelsen først. Andre, første Tessalonikerbrev, må vi ta. Kapittel 4. Jeg kan lese fra vers, kapittel 4, vers 15, 16 og 17. For dette sier vi dere med et Herrens ord, at vi som lever og blir igjen til Herrens gjenkom, skal på ingen måte komme i forveien for dem som er innsovnet. Innsovnet bare betyr at du er død, sånn kroppslig sett. Kroppen din fungerer ikke lenger. Men din sjel og din ånd er levende innenfor Guds trone. For Herren selv skal komme med et rop, med en overengels røst og med Guds basun, stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket opp i skyer sammen med dem for å møte Herren i luften, og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Altså, det kommer en dag når Jesus kommer tilbake, så får vi bare se på akkurat hvordan det skal skje. Det er mange tanker om hvordan det skal skje. Men når han kommer tilbake, så skal mitt legeme forvandles. Altså, er du hjemme hos Herren allerede, og to trinn i raketten har gått av, så kommer det tredje trinnet, og så får du et herlighetslegeme. Ja, hvordan er det? Ja, det står om i 1. Korinterbrev, kapittel 15. Vi skal se på det også. Vers 35. Men noen vil si, hvordan blir de døde oppreist, og hva slags kropp står de opp med? Du dåre, det du sår, blir ikke gjort levende uten at det dør. Og så kommer det videre her sånn i vers 40. Det er også himmelske kropper og jordiske kropper. Men de himmelske har en herlighet, og de jordiske har en annen herlighet. Det er en glans fra solen, og en annen glans fra månen, og en annen glans fra stjernene. For en stjerne skiller seg fra en annen stjerne ved sin glans. Slik er det med også med de dødes oppstandelse. Kroppen blir sådd i forgjengelighet, og det blir oppreist i uforgjengelighet. Altså, om din kropp her på jorda har glans som en måne, med bare er egentlig bare refleksjon av sola, så kommer den til å skinne i solens kraft. Det er en ny herlighet som kommer over ditt nye legeme, ditt herlighetslegeme. Vi har en beskrivelse, en fornemmelse av hvordan det kan være hvis du leser i Johannes' åpenbaring kapittel 1, hvor han ser Johannes ser Jesus. Hans ansikt var som solen da den lyste i all sin kraft. Så vi bare får en fornemmelse av det. Det er en sånn herlighet som kommer over hver eneste en av oss når vi får en ny kropp. Og da har siste trinn i tretrinnsraketten gått av. Du har fortsatt en tredel skapning, og du er mer virkelig enn noen gang. Denne her er virkelig. Men du skjønner det at din kropp kommer til å også bli veldig virkelig. Selv om Jesus kunne gå gjennom stengte dører, så var det en virkelig kropp. Han sa til disiplene, ta på meg og kjenn meg på meg. Jeg er ikke et spøkelse. Jeg er ikke bare en ånd. Jeg har en virkelig kropp. Når du får ditt herlighetslegeme, så blir det en virkelig kropp. Men det har en glans og en herlighet som bare overgår alt det din fantasi kan tenke deg. Jeg har jo et problem da. Jeg er fargeblind. Jeg ser de fleste farger, men det er ikke alt jeg klarer å se. Så Mona oppdaget det når hun ba meg hente den brune bollen inn på kjøkkenet, og jeg sa at nei, det er bare en rød bolle her. Men trøsta mi, skjønner du, er det at når jeg kommer til den nye himmelen og jeg får et nytt herlighetslegeme, du skjønner det at det blir så voldsomt, vet du. Nå har vi 5 sanser. Da skal vi kanskje ha 14-15 sanser. Vi skal se musikken. Og det, vi skal se alle, altså de fargene vi skal se. Det blir så voldsomt. Det overgår alle våre fjerneste, villeste ideer og fantasier. Så da tenker jeg, da skal jeg ha revansj. Skjønner dere? Og så står det videre i kapittel 15 i 1. Korinterbrev 51. Jeg sier dere en hemmelighet. Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet. I et nu, på et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelig, og vi skal bli forvandlet. Det er det Paulus skriver. Så går vi inn i det nye Jerusalem, en ny himmel og en ny jord. Og det er avslutningen i Johannes åpenbaring. Og det er jo fantastisk, vet du. Her er det en voldsom dramatikk som utspiller seg i 1. Mosebok kapittel 1, 2 og 3. Voldsomme ting. Du kan tenke deg, hadde du filmet det, vet du, hadde du sittet og klistret hva som skjer på neste runde. Oi, for en skapelse så vidunderlig. Og så skapte han mennesket så fantastisk i all sin herlighet og glans. Oi, så ser du plutselig djevelen kommer inn på arenaen, vet du. Og så faller mennesket, så ser du den voldsomme, grusomme forvandlingen som skjer med mennesket. Oi, du ser mye mord og drap og alle grusomheter som skjer. Så ser du Jesus komme på arenaen. Og så lurer du på, hvor skal dette ende? Hvor skal dette ende? Du vet at Mona leser og liker å lese boka fra begynnelsen til slutten, hvis det er en spennende roman. Jeg liker å på en måte ta en liten blikk helt frem, jeg. For å vite hvordan det ender. Og Mona river seg i håret, du må ikke gjøre det! Men når det gjelder den største spenningsromanen i historien som handler om skapelsen, menneskets fall og gjenopprettelse, vet du hva? Så ser vi. Vi ser på slutten av det. Vi ser på slutten. Og du vet at det som er så spesielt, er det at før slutten her i Johannes åpenbaring kapittel 21 og 22, så står det også om dommen innenfor den hvite tronen. Og hør nå. Vi skal ikke, vi som får del i den første oppstandelse. Og jeg må bare si en ting som er innmari viktig. Når vi går inn på en måte og leser fra Johannes åpenbaring, så kan du jo få litt sånn bakoversveis av en del ting som står her. Og nå var det derfor jeg snakk ut om rettferdiggjørelsen i Kristus. Du må forstå at du er en rettferdiggjort skapning. Uansett om du faller i synd, så slår ikke Gud hånda av deg. Du er født på ny, og ingenting kan forandre din stilling innenfor Gud som en rettferdiggjort skapning i Jesus Kristus, uansett hva du gjør, uansett hva du tenker. Det er ikke slik at din stilling innenfor Gud blir forandret på det grunnlaget der sånn. Du kan gjøre stygge ting, du kan si til stygge ting, men du er rettferdig i Kristus, for det er ikke din rettferdighet som gjør at du er akseptert av Gud. Det er den rettferdigheten og det indre mennesket, den nye skapelsen på innsiden, som vår Gud, Guds ånd har tatt bolig. Det er det som gjør at du kan komme inn for Gud når som helst, hvor som helst. Han tar imot deg med åpne armer og sier velkommen inn, min kjære sønn. Uansett hvor mye dumt du gjorde i går eller i stad, eller hva du kommer til å gjøre i all fremtid. Det er Kristus. Og du må ha en forståelse av rettferdiggjørelsen, for hvis ikke du har det, så kan du jo få helt tetta. Du kan jo bli helt nervøs. Du kan gå inn i dyp depresjon når du leser Johannes åpenbaring. Men det skal du ikke. Skal du vel? Så du skal gå inn i Johannes åpenbaring, og så skal du vite at du er frelst. 1. Johannes brev, kapittel 5. Jeg tror det er vers 20, så sier Johannes, dette har jeg skrevet til dere, For at dere skal vite at dere har evig liv. Du skal vite det, skjønner du. Du skal vite at du er elsket av Gud. At du er rettferdiggjort i Kristus. Du er rettferdiggjort i Kristus. Det er ikke din rettferdighet og dine gjerninger. Du fikk det. Du ble født som en rettferdig skapning i den nye fødselen. Det er basisen. Det er fundamentet ditt. Hvis du skal bygge din frelsesvisshet på hva du gjør og ikke gjør, hva du tenker og ikke tenker, da kan du bare kaste hele greia på søpla. Det duger ikke et minutt, altså. Og selv om du lever veldig, veldig, veldig bra, så hjelper det ingenting. Du kan være den beste synderen i helvete, men det hjelper deg ingenting. Det hjelper deg ingenting. Det er én ting. Det er én mann som døde for meg på et kors. Og han tok ikke bare alt det gærne jeg hadde gjort, fordi at jeg hadde en syndenatur. Han tok syndenaturen min også. Og når jeg sa ja til ham, så fikk jeg en ny natur på innsiden. Guds rettferdighet. Og det er dette som er mitt fundament i alt det jeg møter i hverdagen. Jeg er rettferdiggjort i Kristus Jesus. Og ut ifra den forståelsen, så skal rettferdige gjerninger komme som en frukt av den erkjennelsen og den nåden som jeg har på mitt liv. Så kommer de rettferdige gjerningene som en frukt av det. Amen! Og da, vet du, når vi vet det, ja, da leser vi Johannes' åpenbaring, og vi bryr oss dutten, for å si det sånn, eller hva du egentlig vil si. Altså, vi bryr oss ikke, for jeg vet hvem jeg tror på. Jeg vet hvem jeg tror på. Og når du kommer til Johannes' åpenbaring, kapittel 21 og 22, da tenker du, ja, er jeg verdig til det, ja? Nei, vet ikke om jeg er verdig. Jo, du er verdig. Ikke på grunn av dine egne gjerninger, at du er sånn en fantastisk person. Ene og alene på grunn av Jesus Kristus. Han er fundamentet ditt, skjønner du. Og da kan du begynne å lese Johannes' åpenbaring, og så går du ut på slutten av Johannes' åpenbaring, kapittel 21 og 22, og så leser du, og så tenker du, dette er mitt, skjønner du. Dette er mitt, det er min framtid. Det er min framtid. Dette er min framtid. Og så er det ikke et fnugg av tvil at du har fått det, at det er din arvedel. Åh. Du skjønner det, at da mine foreldre, før mine foreldre døde, så var de så generøse at de ga ut en del av arven på forskudd. Og det var vi veldig takknemlige for vi hadde en del problemer og hadde litt pengeknipe. Så det var kjempevelsignelse. Men da de døde, så kom resten av potten, skjønner du. Og det er en arv som venter på deg. Du har fått et forskudd på arven gjennom det at du er blitt født på ny. Du har fått del i guddommelig natur i din ånd. Det er bare forskuddet på arven, skjønner dere. Tenk på det, ja. Det er millioner som venter! Du fikk kanskje noen hundre tusener i forskudd, men millionene kommer til å rulle inn. Det er det dreier seg om, skjønner du. Og da skal du vite, fordi du kjenner jo at du er jo født på ny. Du har jo den hellige ånd på innsiden. Ja, men Jarl, du kjenner ikke meg, vet du. Nei, du kjenner ikke meg heller. Du vet ikke de der virvar av tanker som kan komme i huet mitt heller. Selv om det kan komme et virvar i huet ditt også. Du kjenner ikke meg, vet du. Men jeg baserer ikke min trygghet på hva jeg tenker, eller hva jeg gjør og ikke gjør, eller hva jeg tenker og ikke tenker. Jeg baserer min rettferdiggjørelse på jeg vet at jeg er en ny skapning i Kristus Jesus. Det gamle er borte, se, alt er blitt nytt. Og fordi jeg vet, jeg bare vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at Gud eksisterer. Og vet du hva? Jeg vet at jeg er frelst. Jeg vet at jeg er Guds barn. Ja, hvordan vet du det? Jeg har lest boka her, skjønner du. Jeg har lest i boka. Jeg har ikke bare lest slutten, skjønner du. Jeg har lest det mellom permene også. Amen. Ja, ja, men hva er det som kommer av, Jarl? Skal vi se litt på det, ja? kapittel 21. Og jeg så en ny himmel. Vers 1. Og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte. Og havet er ikke mer. Jeg så en ny himmel. Og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte. Og havet er ikke mer. Dette her sånn, som jeg står på nå, det skal forsvinne. Himmelen som jeg ser over meg skal rulle sammen. Og det kommer en ny himmel og en ny jord. Og det er ikke sånn der platonisk idégreie som bare svirrer ut, som er sånn halvveis ånd og halvveis materie. Det er virkelig. Det er mer virkelig enn det som er nå. For nå har vi bare 5 sanser, vet du. Da skal vi sanse alt. Jeg gleder meg til det, altså. Vi skal ikke flytte. Det kommer noe nytt som er like virkelig som det som er nå. Og jeg, Johannes, så den hellige byen, den nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen, ut fra himmelen, gjort i stand som en brud, smykket for sin brudom. Og jeg hørte en høy røst fra himmelen som sa, se, Guds bolig er hos menneskene, og han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. For Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller gråt, eller smerte skal være mer, for de første ting er blitt borte. Den første himmel og den nye jord er blitt borte. Så sa han som satt på tronen, se, jeg gjør alle ting nye. Og han sa til meg, skriv, for disse ord er sannferdige og troverdige. Altså, når du leser beskrivelsen videre, vi har bare begynt, så sier han helt i begynnelsen i vers 5. Disse ord er sanne og troverdige. For når du leser videre, så får du jo hakeslepp. Og så kan du begynne å lure på, er det virkelig sånn? Eller er det bare bilde på noe som skal komme? Eller er det virkelighet? Eller er det realitet? Ikke sant? Og så gjentar han det. I kapittel 22, i vers 6. Deretter sa han til meg, disse ord er trofaste og sanne, og de hellige profetenes herre og Gud sendte sin engel for å vise sine tjenere de ting som snart skal skje. Vet du hva, når du leser Johannes' åpenbaring, og dette kommer det har det vært fight på, det kommer til å bli fight på det, og det er vel å gjøre det så uvirkelig for deg som mulig, for at ikke du skal fatte hva som venter deg. Vet du hva, det er en virkelighet som venter oss. Det er en evighetstilværelse som blir helt annerledes enn den tilværelsen jeg er i nå. Men det er en virkelighet. Du har en kropp, skjønner du. Du er en tredel skapning om kropp og sjel. Igjen vil du være det. Døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg eller gråt eller smerte. Og så står det her i vers 3, og jeg hørte en røst fra himmelen som sa, se, Guds bolig er hos menneskene, og han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Og nå skal vi bare lese litt gjennom hva som egentlig, hvordan denne nye himmel og den nye jord beskrives. La oss lese fra vers 9. En av de 7 englene som hadde de siste skålene fylt med de siste 7 plagene kom deretter til meg. Han talte til meg og sa, kom, jeg vil vise deg bruden, lammets kone. Og i ånden førte han meg av sted til et stort og høyt fjell og viste meg den store byen, det hellige Jerusalem, som stiger ned fra himmelen fra Gud. Hun som har Guds herlighet, hun hadde et lys som den mest kostbare stein, som en jaspisstein som funklet som krystall. Altså, her skjer Johannes hva som skal skje når evigheten trår inn på arenaen. En av englene fører han, så ser han hva som skjer når evigheten starter. En ny himmel og en ny jord. Og ned fra himmelen så kommer det en by som er så strålende, så vakker, som bare utstråler et lys som ingen kan fatte som en edelsten. vers 12. Hun hadde også en stor og høy mur med 12 porter og 12 engler ved portene. På den var det skrevet navnene på de 12 Israels stammer. 3 porter mot øst, 3 porter mot nord, 3 porter mot sør og 3 porter mot vest. Og muren rundt byen hadde 12 grunnsteiner, og på dem sto navnene på lammets 12 apostler. Og han som talte med meg hadde et gullrør. Med det skulle han måle byen, portene og muren. Byen strekker seg utover som en firkant. Lengden er det samme som bredden. Og han målte byen med røret 12 000 stadier. Lengden, bredden og høyden av den er like. Deretter målte han muren rundt byen 144 alen etter menneskemål som også er englemål. Her hører Johannes. Han skjønner at når de måler byen som kommer ned fra himmelen, så er de målene han hører, det er ikke bare englemål, men det er menneskemål. Ja, hvor stor var han da? Han var 220 mil i hver retning. Det er 115 mil eller noe sånt fra Oslo til Tromsø i luftlinje. Norge er ca. 160-70 mil i luftlinje. Byens ene side er ca. 220 mil. Altså, så eksakt er det. Ja, men er det så virkelig? Ja, det er virkelig. Dette er en virkelighet som er så voldsom. Det er 220 mil i en retning, og så er den 220 mil i en annen retning, og så er høyden 220 mil. Den dekker 4,8 millioner kvadratkilometer. USA, hele USA, er på 9,8 millioner kvadratkilometer. Det er en kjempeby. Muren rundt er 75 meter høy, eller kanskje 75 meter bred også. Jeg vet ikke hvor det er høy, det er kanskje 8 meter opp til taket her sånn. Den er 10 ganger så høy. Så er det 3 porter. 220 mil den veien, 220 mil den veien, 220 mil på det høyeste. Kanskje er det en pyramide, kanskje er det en kube. Og den, vet du hva? Den stråler av Guds herlighet. Den stråler av Guds herlighet. Og muren rundt byen hadde 12 grunnsteiner, og på dem sto navnene på lammets 12 apostler. Jøder. Jøder. Lammets 12 apostler var jøder. Hvis du har problemer med antisemitisme, så ta et oppgjør med det nå. Amen. 12 apostler. Hvorfor er det grunnstein i muren? Kanskje det betyr det at hele denne greia her sånn, det er bygd på åpenbaringen om Jesus Kristus. Det var det de forkynte, forsoningen. Forsoningen i Jesus Kristus, det var forkynnelsen som de på en måte hadde. Det bygger på åpenbaringen om Jesus Kristus. Og så står det, her sånn, vers 12. Hun hadde en stor og høy mur med 12 porter og 12 engler ved portene. På den var det skrevet navnene på 12 Israels stammer. Altså hver port inn i denne byen, som er inn i denne muren, som er kanskje 75 meter høy, det utgjøres av en stor perle. Og på hver av dem så er det 12 Israels 12 stammer. Jøder. Kanskje kan det være en dobbel betydning i det at du går inn i byen ved åpenbaringen som ble lagt i det gamle testamentet og forkynnelsen. Var det grunnlaget ble lagt for den åpenbaringen som kom senere, gjennom videre, gjennom de 12 apostlene, som utgjør grunnsteinene i hele byen. De 12 portene var 12 perler. Hver enkelt port var av en perle, og byens gate var av rent gull som gjennomsiktig glass. Gull, vet du, det reflekterer lyset. Jaspis, som hele ringmuren er bygd av, det er en gjennomsiktig stein. Her gatene i byen gull, som et uttrykk for Guds herlighet. Og gjennom, ut fra gaten og gjennom muren, så stråler lyset fram. Spør her. Vers 22. Men jeg så ikke noe tempel i den, for Herren Gud den allmektige, og lammet dens tempel. Og byen har ikke bruk for solen eller månen til å skinne i den, for Guds herlighet opplyste den. Lammet dens lys. Lammet dets lys. Så kommer det igjen. Lamme, Jesus Kristus, han var jøde. Altså, det en sånn, altså, det ikke noe tempel lenger. Altså, i tempelet, altså, vanlige mennesker kunne ikke komme inn i tempelet, vet du, i det gamle testamentet. For i tempelet var Guds herlighet. Det var der åpenbaringen kom. Men nå synden borte. Totalt utslettet. Jeg herliggjort i min ånd, min sjel og min kropp. Det ikke synd noe sted i mitt liv. Og alle de som bor i byen, der det ingen synd. Så Gud har tatt sin bolig rett for ham. Og jeg kan se Gud ansikt til ansikt. Jeg kan se inn i Guds ansikt. Og hans herlighet den som fyller hele byen. Og de frelstes, vers 24, og de frelstes folkeslag skal vandre i dens lys, og kongene på jorden skal føre sin herlighet og ære inn i dens. Den porter skal aldri være stengt om dagen, natt skal det ikke være der lenger. Og de skal føre folkeslagenes herlighet og ære inn i den. Men det skal aldri noensinne komme noe inn i den som gjør den uren eller årsak til styggedom eller løgn, men bare de som innskrevet i livets bok hos landet. Altså, det står her sånn at og de frelstes folkeslag skal vandre i dens lys, og kongene på jorden skal føre sin herlighet og ære inn i den. Byen fylt av Guds herlighet. Men det betyr ikke at du begrenset til å bo i det nye Jerusalem. Her skal man gå ut og inn. Over hele kloden, og kanskje enda lenger. Altså, det ikke snakk om at du skal sitte der og tvinne tommeltotter. Her skal du få oppleve Guds herlighet og Guds kraft. Det blir så voldsomt. Og du skal ha en sånn rik tilværelse at du sprenger alle begrensninger i ditt sinn. Og det folkeslag. Det folkeslagene. Det skal være fra hver stamme og hver tungemål skal de være som fyller denne byen, som bruden. Natt skal ikke være der. Det skal ikke være natt lenger. Det som du står opp om en morgen, og så bare vet du at den dagen ligger foran deg, og så vet du at det varer i all evighet. Så bare varer det, og så varer det, og så Guds så du i byen. Du kjenner Guds nærvær. Du kjenner, du blir berørt av Guds nærvær. Lamme, det står gjentagende ganger. Har du problemer med Jesus, så kommer du ikke inn i den byen der sånn. Da vil du ikke oppleve en ny himmel og en ny jord. Og så står det videre i vers kapittel 22. Og han viste meg en ren elv med livets vann som funklet som krystall, og som strømmer ut fra Guds og lammets trone. Midt i byens gate og på begge sider av elven vokser livets tre som bærer frukt. Bærer 12 frukter. Hvert tre gir sin frukt. Hver måned. Bladene på tre til legedom for folkeslagene. Og det skal ikke lenger være noen forbannelse, men Guds og lammets trone skal være i byen, og hans tjenere skal tjene ham. Og de skal se hans ansikt, og hans navn skal være på deres panne. Amen. Tenk på det. Her står det at jeg skal se Guds ansikt. Amen. Og så det jo litt rart da. For forbannelsen jo brutt. Så forstår du om livets tre som bærer legedom. Trenger du noe legedom i himmelen da? Jeg tror det sånn, jeg. Jeg hørte en som forkynte om dette her og leste det. Det var en veldig god forklaring. Han sa det. Du skjønner at i himmelen så ånder alt av liv og legedom og helbredelse, skjønner du? Så uansett hva du gjør, så kjenner du at du bærer legedom og helse og liv med seg. Og spiser du noe, vet du, så kjenner du bare livskraften, bare, det bare bobler inn i deg, vet du. For forbannelsen er brutt, skjønner du. Forbannelsen som førte til fattigdom, sykdom, depresjoner, sult, alt dette, det er brutt. Altså, du trenger ikke å spise engang, men du bare spiser fordi at når du kjenner at du spiser noe, så bare sprudler det av liv. Det er overflod av liv. Det er evigheten. Og så står det igjen det jeg leser sa. Deretter sa han til meg, disse ord er troverdige og sanne. Og de hellige profetenes herre og Gud sendte sin engel for å vise sine tjenere de ting som snart skal skje på kort tid. Vet du hva? Det er dette vi går inn i. Det er dette som venter oss. Og det var dette som martyrene så. Det var dette Paulus så. Og derfor så sa han, jeg vil helst være hjemme hos Herren, for det er forsmaken på det som kommer når det nye Jerusalem og den nye himmel og jord kommer. For det er så mye, mye bedre. Men for deres skyld så er jeg her. I det øyeblikk som jeg dør eller du dør, så er du hjemme hos Herren. Og det er mye bedre enn å være her. Og Lester Sumrall sa det at de kristne, de elsker å synge om himmelen og preke om himmelen, men det er ingen som vil dit. Vet du hva? Det er dette som venter oss. Det er en herlighet som... Og du skjønner det at det er litt sånn viktig at vi skjønner hva som venter oss. Fordi at når vi skjønner hva som venter oss, så er det noe som gir kraft inn i hverdagen til å møte hverdagens utfordringer. Paulus sa, jeg akter det som ingenting. Jeg hadde bare møtt pisking og skibbrudd og det ene og det andre mot det som venter meg. Det er så fantastisk. Mye, mye, mye bedre. Så du skjønner det at det å se hva som venter oss, det motiverer oss. Det motiverer oss. Det er det som venter meg. Og når det kommer tøffe tider, så bare vet jeg, ja, men det er det som kommer der fremme. Der har jeg min, det er dit jeg skal. Det er der jeg skal tilbringe evigheten. Og du vet at da blir du ikke sittende der og tvingende tommeltotter. Og hvis noen spør deg, vil du leve evig, så bare sier du, ja! Jeg vil leve evig. For du vet at det evige livet som kommer på en ny himmel og en ny jord, det er så voldsomt at det sprenger alle begrensninger. Amen. Der avslutter vi i dag. Å, Jesus, jeg bare takker deg, Herre. Priser og ære deg, Jesus. Takk, Jesus, fordi at du er her med din mektige hellige ånd. Og jeg takker deg for det, Jesus. Takker deg for din salvelse. Amen.